Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Nilqawkom għal darb'oħra għall-programm ieħor mis-sensiela statistika. Għal 30 minuta li ġejjin se tkunu fil-kumpanija tiegħi Keith Grech flimkien ma' żewġ membri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Is-Sur Silvan Zammit u Dr. Sarah Jane Mealey. Illum nilqgħu fostna l-Sur Zammit responsabbli għad-data capability u l-Dr. Sarah Jane Mealey li hija responsabbli mill-Uffiċċju Legali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Ma dawn iż-żewġ mistiedna tagħna se niddiskutu il-mandat li għandu dan l-uffiċċju biex jiġbor data, bliema setta tal-liġi jagħmel dan. U kif l-uffiċċju aġġorna l-proċessi interni tiegħu matul iż-żmien biex jassigura l-konfidenzjalità fil-proċess kemm tal-ġbir tad-data u kif ukoll fl-operat tiegħu. Nilqgħuk magħna, Silvan. Inti responsabbli mid-Direttorat tad-Data Capability. Kif jissuġġerxi dan l-isem, inti flimkien mat-tim tiegħek tikkollabora biex tiġbol informazzjoni minn diversi persuni, entitajiet, governattivi u non-governattivi u negozji. Tista' tilabra u tispjega għandna x'inhu l-rwol ta' dejna d-direttorat?
Mela, kif qed tgħid inti jiena responsabbli mid-Direttorat ta' Data Capability illi taħtu jiġifieri hemm numru ta' units oħrajn responsabbli mill-ġbir tal-informazzjoni minn dak li għandux jaqsam ma' l-IT li llum il-ġurnata għandu rwol kruċjali f'kwalunkwe ħaġa li nagħmlu u unit oħra li hija responsabbli mill-metodoloġija u l-kwalità. Fil-verità flimkien ma' units oħrajn fl-istess uffiċċju, aħna responsabbli tal-ġbir tal-fuq minn 100,000 survey għal persuni, djar u anka businesses kull sena. Dawn isarfu f'kważi news release li hija ġabra ta' informazzjoni pratikament kull ġurnata fost il-ġimgħa minn barra Sebtulħadd ovvjament. U bejn 8 u 10 pubblikazzjonijiet oħrajn li jkunu iktar dettaljati. Mela, biex dan ikun possibbli għandna nikkollaboraw ma' units oħrajn ġew l-uffiċċju, għandna l fuq minn 26 domain fil-verità, u anka numru ta' entitajiet governattivi li jew jikkummissjonaw l-uffiċċju tagħna biex nagħmlu sħarriġ f'isimhom. Jonkel għandna nikkollaboraw magħhom fuq xi tip ta' analiżi jew ġbir ta' informazzjoni oħra. Ikonna diversi daw minnhom fil-verità. Apparti mix-xogħol li jkollna minn sena l sena li huwa jew regolat minħata tal-Unjoni Ewropea, jonkella jsir minħabba ħtiġijiet ta' bażi nazzjonali, ikonna l fuq minn 12 il-proġett ieħor li jsir ma' entitajiet oħrajn governattivi fil-verità. U jew niġbru l-informazzjoni kif semmejt minant l-individwi djar jonkella businesses. Jonkella nużaw diversi reġistri amministrativi li jew fil-pajjiż tagħna li aħna nużaw l fuq minn 100 fil-verità fil-ġbir ta' informazzjoni kompilazzjoni tagħha ta' data.
Tajjeb ħafna. F'dan il-proċess kbir wiesa, nafu wkoll li ovvjament il-pandemija laqtet il kulħadd. Ovvjament xejn inqas l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Kif impattat il-ġbir tal-kwestjonarju tagħkom, ġbir tal-informazzjoni, u sar fetch differenza ta' kwalità minn dak li kontu tafu qabel pandemija u llum?
Mela, l-impatt ma kienx żgħir fil-verità akkit. Mis-sena l-oħra fil-verità kellna nħabtu wiċċna ma' sitwazzjoni bl-ebda preċedent. It-tliet domains li jaqgħu taħt id-Direttorat li semmejt kemm tal-ġbir tal-informazzjoni, tal-IT u anke tal-metodoloġija kellhom saqfu wiċċhom ma' problemi li qatt ma konna esperjenzajna qabel. U l-biċċa hi li xogħolna aħna jirrikjedi li inti tadatta sitwazzjoni vera malajr. Fil-verità kellna naraw kif l-impjegati kollha tal-uffiċċju qed nitkellmu kważi 200 persuna. Fi żmien ta' jumej prattikament kellna ntuq impoġuhom f'sitwazzjoni dawn jistgħu jaħdmu mid-dar. Keeping in mind li rridu nżommu l-istess sigurtà għall-informazzjoni u l-istess ovvjament proċedura biex inti jkun hemm impatt minimu jew xejn fuq il-kwalità tad-data. Ovvjament, f'dak jandu x'qsan tal-ġbir tal-informazzjoni, il-pandemija ġabet sfidi ġodda, għaliex kellna npoġġu bil-qiegħda u naraw kif nistgħu naħdmu b'mod differenti, b'mod iktar effiċjenti u fil-verità il-prodott finali ma jintmessx. Qabel aħna bħala uffiċċju konna nutilizzaw diversi modi differenti kif niġbru l-informazzjoni, daqqa bit-telefon, daqqa witch and witch, daqqa b'mod elettroniku permezz tal-internet. U dan l-għażla tal-ima l-aħjar mod tuża ħafna drabi jiddetta it-tip ta' stħarriġ li inti qed tagħmel. Ovvjament, kemm ilha li feċċet il-pandemija dak il-lussu dik l-għażla kellna għaddu mingħajrha, għax kellna naqilbu kull tip ta' ġbir ta' informazzjoni mill-qasam soċjali għal fuq it-telefon, li allura kellna nagħmlu simplifikazzjoni qawwija fil-kwestjonarijiet tagħna biex ovvjament persuna tkun iktar komda li twieġeb fuq it-telefon, x'inti ma stax taffordja li saqsja fejt personali ħafna permezz tat-telefon jew kellha tagħmel stħarriġ li dum sigħat fuq it-telefon. F'dak li għandu x'aqsam mal-biżniss kellna nkunu iktar effiċjenti u proattivi u naqilbu b'rata aktar maġla billi nużaw sistema ta' platform online biex il-biżniss ikunu jistgħu jimlew ċertu kwestjonarji permezz tal-internet. Issa, għanna nitkellmu spiss ma' uffiċini oħrajn tal-istatistika Ewropej u daw kollha laqtithom ħażin il-pandemija. B'ċertu sodisfazzjoni ngħid li aħna laqtitna, però konna kapaċi illi nrażnu l-impatt tagħha. Fil-verità, xorta komplejna b'kull proġett li kellna pjanat. F'dak li għandu x'aqsam ma' kwalità xorta kellna miżuri biex aħna niżguraw il-kwalità tal-informazzjoni li qed niġbru. Ovvjament, esperjenza jina nuqqas żgħir f'dak fil-ġbir tal-informazzjoni għaliex ovvjament kien hemm nies li uħud minnhom forsi għal raġuni jew oħra ma kinux pożizzjoni li jistgħu jiġbu fuq it-telefon u jew kienu jippreferu li l-intervista ssir witch and witch. Xi ħaġa li qabel ma ħraxet il-pandemija konna għadna qed nagħmlu, imma ovvjament meta l-pandemija bdiet tiħraġ dak kellna nwaqfuh kompletament aħna.
Thank you. Ringrazzja Claudia dik l-informazzjoni utli. Sera, ovvjament biex isir dal-operat taġbir ta' data li fl-aħħar kif qal Linda Silvan tissarraf news releases, bulletin ta' statistika l-informazzjoni tal-pubbliku. Ovvjament hemm mandat legali wara. Tista' tispjegani taħt liema mandat jiġbor l-informazzjoni l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika?
Iveku, l-Uffiċċju Nazzjonali l-NSO jopera permezz ta' poteri u obbligi li joħorġu mill-liġi. Għandna l-att dwar l-Awtorità Maltija tal-Istatistika kif ukoll numri diversi ta' regolamenti tal-Unjoni Ewropea. U dawn jipprovdu l-parametri li l-uffiċċju biex ikun jista' jiffunzjona. Issa il-poter ewlieni huwa li d-Direttur Ġenerali li jmexxi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li minkejja liġijiet oħra li joffru segretezza jkun jista' jisaqsi lil kull individwu, entità privata jew pubblika għal informazzjoni li jkollu bżonn biex li jaħseb li dik l-informazzjoni hija neċessarja għal fini ta' statistika. Dan il-poter li nessow tkun tista' tiġbor id-data neċessarja mingħand kulħadd kif ukoll il-liġi timponi. Ġifieri meta inti tkun rikjest biex tagħti xi data inti obbligat bil-liġi li tiegħek. U għawlek naraw li l-liġi ta' importanza l-istatistika li minna mbagħad wieħed ikun jista' juża biex jisarrafa f'affarijiet bħal policies, etc. Però tajjeb li wieħed jgħid kif qal ukoll Silvan li l-uffiċċju jagħmel użu minn sorsi amministrattivi. U dan jagħmlu biex inaqqas ukoll il-peace kemm fuq l-intrapriżi privati kif ukoll fuq l-individwu kemm jista' jkun jieħu minn reġistri li tiġa jeżistu f'entitajiet oħra. Issa ovvjament bħala obbligi ta' kif jitratta data hemm diversi. L-ewwel l-ħaġa li huwa l-iktar prinċipali huwa l-konfidenzjalità li meta aħna niġbru data. Il-liġi timponi fuqna illi nżommuha strettament għal fini ta' statistika u il-proċess kollu minn mindu tinġabar sakemm tiġi pubblikata inħarsu il-konfidenzjalità u l-konfidenzjalità mhux ta' persuni individwali biss, individwali ħajjin u mejtin, hekk tajt il-liġi kif ukoll l-intrapriżi. U għalhekk l-uffiċċju jieħu miżuri anki interni, ġifieri once illi id-data ta' salanna ma jfissirx li hija free for all, hemm diversi prinċipji li nimxu fuqhom, wieħed minnhom huwa need to know basis, li kull uffiċjal tal-istatistika juża d-data li għandu bżonn għal dak ix-xogħol li jkun qiegħed jagħmel u ma jkollux aċċess għad-data kollha. Barra minn hekk kull uffiċjal tal-istatistika huwa meħtieġ li jieħu l-ġurament ta' segretezza li jġor miegħu wkoll pieni kriminali jekk wieħed jonqos minnu dan. U l-liġi tagħmel dan biex tagħti komfort lill-pubbliku illi d-data kollha li qiegħda tinġabar qiegħda tiġi meqjusa bħala konfidenzjali. Ovvjament il-poter tal-NSO huwa wieħed kbir meta wieħed iqis kif qed ngħixu llum bil-GDPR, bil-liġijiet ta' privatezza u għalhekk dan jisuqijat hemmhekk dan il-prinċipju ta' konfidenzjalità biex iwiezen ukoll ma' dawn id-drittijiet. Ukoll id-data once li tinġabar ma tibqax dejjem storjata fl-uffiċċju, hemm dawk li ngħidulhom retention periods illi meta id-data li nkunu ġbarna ma tibqax iktar bżonn juża l-uffiċċju jiddisponi minnha b'mod sikur ħalli ma jqogħodx iżomm data illi m'għandux bżonn iktar.
L-obbligi tal-NSO huma wiesa, però kif qed tgħid ukoll, apparti li għandu l-mandat li jiġbor id-data, dejjem naraw l-użu tal-perswazzjoni li jiġbor data mingħand kulħadd bil-kelma tajba ovvjament għax bekk tkun tista' tiġi fornuta l-informazzjoni biex jinħorġu ċifri uffiċjali u nazzjonali. Silva, meta kont qed nirriċerka dal-programm, sib diversi studju, kemm l-Eurostat, kemm United Nations, minn ġus Magħuda u oħrajn, li jitkellmu fuq il-modernizzazzjoni, il-modernization of statistical offices. Ovvjament, tista' tispjegana x'inhu dal-kunċett tal-modernization u x'impatt ħajħalli fuq l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.
Ija, fil-verità kif qed tajjeb inti kit, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tal-pajjiżi kollha prattikament mhux Ewropej biss, dejjem huma mitluba ma' żmien li jipproduċu iktar f'inqas żmien. U fi żmien fejn ir-riżorsi ovvjament huma limitati u diffiċli anke biex issib ir-riżorsi tajbin għax illum hemm ħafna opportunitajiet. Inti m'għandek ebda option oħra milli ssir iktar effiċjenti f'dak li qed tagħmel. Jiena dħalt naħdem għall-Uffiċċju tal-Istatistika fl-2002. Niftakar kollegi tiegħi jisemmu li f'ċensiment ta' pereżempju tal-1995 kienu jistennew pereżempju ġurnata u nofs biex jiġġenerejtjaw rapport pereżempju llum il-ġurnata dik laqas toħloma. Illum il-ġurnata qed nitkellmu inti trid tibqa' mal-pass tat-teknoloġija bil-fors m'għandekx option oħra biex inti tibqa' f'dan il-kamp u tibqa' relevanti għal min qed juża l-informazzjoni tiegħek. Għaliex kull min qed juża l-informazzjoni tal-istatistika minn ġurnalist sa student sa anka akademiku ieħor, jiġifieri dan l-informazzjoni trid tkun fi żmien kemm jista' jkun qasir biex tkun għadha valida. Allora llum il-ġurnata l-IT u l-avvanzi fl-IT għandhom rwol kritiku f'dan il-qasam. Illum il-ġurnata kważi eliminajna kompletament il-karta f'dak li għandu x'jaqsam għall-ġbir tal-informazzjoni tal-qasam soċjali. Għaliex l-informazzjoni kważi kollha qed tinġabar b'mod elettroniku, jew permezz ta' tablet, jew permezz ta' laptop, jew inkella permezz tat-telefon jew l-internet, kif anke ħa naraw fiċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar li ħajsir iktar tard din is-sena fil-verità għall-ewwel darba wkoll l-informazzjoni ħa tinġabar permezz ta' tablet. U ir-raġuni għalfejn issir din biex l-informazzjoni tiġi proċessata u mdaħla fi żmien vera qasir, fejn int qed tellimina kompletament il-proċess manwali li għandek persuna li mill-karta qed trid trasferixxi l-informazzjoni b'mod elettronik fuq kompjuter, allura int qed tifranka l-ħin. Ovvjament dak jiġi kif jgħidu l-Ingliżi qed ikost għaliex inti għandek nefqa' sostanzjali għall-infrastruttura Pero ovvjament it-tajjeb tagħha li din tista' terġa' tuża għall-proġetti oħrajn. Mill-lin minn dan ukoll illum il-ġurnata ħafna pajjiżi qed jaraw modi alternattivi ta' data kif tista' tintuża għal skopijiet ta' statistika. Firri illum il-ġurnata hu informazzjoni li tajjeb li ngħidu li ma tinġabarx bli skop ewleni li tintuża bħala sors ta' informazzjoni għal skop ta' statistika, però għandha xorta valur. Għal xie l-lum il-ġurnata minn sostni li mux iż-żejt huwa l-iktar sors ewleni tad-dinja ma fatt huwa d-data. Fi verità u pajjiżi bħal Spanja biex insemmu wieħed minn Bosta pereżempju, li daw jutilizzaw informazzjoni illi min jipprovdi s-servizz ta' telefonija fil-pajjiż jipprovdi. Biex daw jaraw il-persuni kemm jiċċaqalqu mobilità jiġifieri f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. Anka sħan sitra jaraw fej qattaw il-maġġor parti tal-ħin tagħhom il-persuni li allura meta l-gvern tal-pajjiż ikun ikollu bżonn jieħu deċiżjoni fej l-aħjar jagħmel sptar jew skola pereżempju, jutilizza anka din l-informazzjoni. Hemm pajjiżi li jużaw anka l-konsum ta' l-enerġija ta' dawlu l-ilma pereżempju biex daw mhux ġast jaraw il-persuni kemm qed jikkonsmaw imma fejn. Allura fejn inti għandek persuna li tista' jkollha iktar minn post wieħed fija reġistrata, inti permezz ta' fejn qed tikkonsma l-iktar tkun tista' tara dak li nsejħulu the place of usual residence, li huwa kunċett fundamentali għall-istatistika. Hemm ukoll anke informazzjoni hemm proċessi skużani bħal web scraping li jsejjaħ fejn inti minn flok titlob l-informazzjoni lill-businesses, in-negozji jew il-persuni. Inti titħol fuq sit elettroniku u tiskrejpja tiġbor l-informazzjoni direttament minn fuq is-sit. Bħalissa hu dibattitu sħiħ fuq dan il-qasam f'dak għandu x'jaqsam anke l-Eurostat pereżempju għax huwa ta' interess ġenerali. U l-aħħar ħaġa biex insemmi bħal-eżempju illi pereżempju kull wieħed uħada minna xi darba jew wara marret f'ħanut jew f'supermarket pereżempju. U kull darba li inti tiġi skend kull prodott, hemmhekk ikun hemm ċertu informazzjoni mhux tal-prodott biss, in terms ta' volum, ta' prezz u dawn l-affarijiet kollha, ma dak ikun abbinat ukoll anke mal-kard tal-individwu. Jiġifieri jekk jiena llum il-ġurnata immur supermarket u nagħmel xirja tiegħi, dik ix-xirja tkun abbinata miegħi mas-sess tiegħi, mal-età tiegħi, mal-post fejn jiena noqgħod. Ovvjament dak għandu valur statistiku dik l-informazzjoni. Din ukoll li tissejħ scanner data tintuża mill-bosta pajjiżi biex jaraw anke l-għoli tal-ħajja u l-konsumi li qed ikun hemm minn żmien għal ieħor.
Żviluppi teknoloġiċi li jgħinu l-istatistika minn żmien għal żmien, ovvjament b'mod il-mod nibdew narawhom f'pajjiżna wkoll. Dr. Sergej Mieli, waħda mill-għanijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wkoll li jforni informazzjoni u data lir-riċerkaturi. Issa, dana kif tagħmlu dan il-proċess? Kif twasslu dan id-data u informazzjoni lir-riċerkaturi bla ma tikkompromettu l-konfidenzjalità tad-data?
Ekku kit, l-Uffiċċju jieħu pjaċir li data li jipproduċi tiġi użata kemm jista' jkun mill-pubbliku. U fil-rigward tal-riċerkaturi aħna inħeġġu u nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex inkunu nistgħu ngħinuhom. L-Uffiċċju Legali jaħdem ħafna mal-metodoloġija, mal-unit tal-metodoloġija fih dan l-uffiċċju. Meta nirċivu online għandna l-applikazzjoni li riċerkaturi jimlew li fija jagħtu dettalji ta' x'dejta jkollhom bżonn, għall-ma fini għandhom bżonna. U aħna mbagħad narawha naraw jekk nistgħu x'ngħinuhom u b'liema mod nistgħu ngħinuhom kif ukoll id-data li nistgħu intuhom għaliex ovvjament fil-waqt li rridu ngħinuhom dejjem irridu nħarsu l-prinċipju tal-konfidenzjalità u jekk id-data tistax tiġi moddija lilhom biex taqdihom b'mod anonimu li tħares il-konfidenzjalità tal-individwi. U allura wara li aħna naraw din l-applikazzjoni, imbagħad naslu fi qbil permezz ta' kuntratt eċetera mal-riċerkatur. Ovvjament aħna ma nagħlqux hemmhekk once li jsir il-kuntratt u r-riċerkatur jieħu din id-data, aħna nibqgħu niffollowjaw għalli once li jkun lest l-istudju aħna naraw illi alla volja tkun anonimizzata dik id-data tiġi distrutta b'mod sigur. U allura aħna nippruvaw kemm jista' jkun l-uffiċċju li jkun qrib ħafna in-nies biex dak ix-xogħol li aħna nagħmlu apparti li jiġi użat forsi minn istituzzjonijiet kbar jilħaq ukoll l-eżiġenzi tar-riċerkaturi fosthom studenti.
Silvan, Dr. St. Germania, spiegatinna il-proċess ta' anonymization of data. Tista' tagħtinna ftit fil-qosor x'inhu dal-proċess u kif ivarja mill-proċessi li konti semmejt qabel?
Iva, fil-fatt dan illum il-ġurnata kif semmejna għandna unit li speċjalizza biex tanonimizza l-informazzjoni. Tajjeb illi ngħidu li anke internament fi dan l-uffiċċju stess, jiġifieri mhux kull impjegat tal-istatistika għandu aċċess għal kull informazzjoni li tinġabar mill-uffiċċju. Jiġifieri aħna napplikaw dak li jissejjaħ in-need to know, right to know. Jiġifieri jekk inti għandek bżonn li inti taċċessa ċertu informazzjoni minkejja li inti ħadd il-ġurament, jiġifieri u inti uffiċjal tal-istatistika, però jekk m'għandekx bżonn, ti m'għandekx aċċess, ma jkollokx għalfejn ikollok aċċess għal dik l-informazzjoni. Fil-fatt, wara li daħlet fis-seħħ il-GDPR, għandna bdejna napplikaw dak li seħħ pseudonymization, li huwa proċess fejn inti tneħħi kull relazzjoni diretta mal-identità tal-individwu, bħall-isem, kunjom, ID card u indirizz, fejn inti biex tanalizza l-informazzjoni ħafna mid-darba ma jkollokx bżonn li jkollok dawn id-dettalji, jkollok il-karatteristiċi l-oħrajn li jinġabru waqt l-istħarriġ, imma daw jiġu maskjati. Ikollok numru ristrett ta' nies li jibqa' jkollhom aċċess, għax ovvjament ċertu informazzjoni xorta jkollok bżonna biex inti tagħmel ċertu updating, però maġġor parti tal-impjegati ma jkollhomx bżonn. U f'dak li għandu x'jaqsam ma' min qed juża l-informazzjoni tagħna barra mill-uffiċċju, kif semmiet Dr. Meli, aħna nistgħu nagħtu għandna llum il-ġa tal-IT jipprovdilna il-mezzi biex aħna nanonimizzaw l-informazzjoni aħna qed nagħtu. Mhux ġast billi nneħħu li sem il-kunjom jew ta' xi familja jew ta' business, imma biex aħna anke jekk hemm xi karatteristiċi partikolari, pereżempju biex nagħti eżempju bażiku, hemm dar waħda fejn hemm sitt tobba joqogħdu fiha pereżempju f'ċertu lokalità, jekk dik tista' twassal biex xi ħadd hemm barra jinduna minni dik il-persuna, aħna nimmaskjaw ċertu informazzjoni. Issa f'dak li għandu x'jaqsam però ma naħta l-business. Ħafna drabi hemmhekk l-informazzjoni tkun aggregata. Ma tfissirx għax l-informazzjoni tkun aggregata m'hemmx riskju li tidentifika l-identità tal-business li dik bħall-uffiċċju aħna ma nistgħux nieħdu dak ir-riskju. Jiġri d-differenza l-eżempju li dejjem nagħti jien huwa dan. F'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam ta' persuni jew djar, kull min qed jipprovdi l-informazzjoni pressa poco jiswa l-istess, jott one unit biex ngħidu hekk. Imma business le. Għaliex hemm ċertu biznis, hemm ċertu negozju li huma dominanti fis-setturi tagħhom, allura meta n-numru ta' negozji li huma dominanti fis-settur jaqbżu ċertu ammont kun dominanti ħafna fis-settur tagħhom, aħna ma nkunux nistgħu nipprovdu lanqas b'mod aggregat dik l-informazzjoni. Fil-verità, setturi żgħar bħal Malta dik timponi naqra ta' uġiħ ta' ras għalina, għax ovvjament minnaħa tal-Unjoni Ewropea tal-Eurostat tħeġġiġina biex kemm jista' jkun ma nimmaskjawx informazzjoni ħalli ma tintilifx l-informazzjoni, però minnaħa l-oħra irridu niżguraw li l-anonimità ta' min qed jipprovdi d-dejta tibqa' fis-seħħ.
L-aħħar mistoqsija lejkom it-tnej, ovvjament. Ħeġin ukoll numru ta' rapporti dawn available fuq l-internet li se jsibhom pereżempju tal-2019 ippubblikat mill-UNEC Guidance of Modernizing Statistical Legislation. Aw titkellem fir-rol ċentrali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li qed jimxu lej sistemi tal-istatistika, waħda mill-affarijiet li jikkonsidraw fost affarijiet oħra, użu ta' geospatial data, data quality, interoperability, u koll li semmu fuq dan il-punti xi naqbad li f'kull dipartiment kemm jista' jkun tal-gvern ikun hemm uffiċjal tal-istatistika jitkellmu fl-introduzzjoni ta' cooperative legislation. X'għandna fil-proċess f'Malta u kif qegħdin nimxu lej din is-sistema ta' statistika?
Fil-fatt kif semmejt tajjeb intikid, ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej għalkemm għandhom uffiċċju wieħed ewlieni tal-istatistika, imma l-uffiċċju jkollu rwol ta' koordinatur fuq qasam nazzjonali. jifri u l-uffiċċju jkun qed jikkordina ma' entitajiet oħrajn anċillari fejn dawn kun jispeċjalizzaw f'domains partikolari. Per eżempju, id-Dipartiment tas-Saħħa u tal-Informazzjoni dwar is-Saħħa u Malta huwa eżempju ċar fejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jkollabora ma' dan id-Dipartiment fuq oqsma ta' natura tas-Saħħa, fejn ovvjament l-Uffiċċju tagħna mhux espert f'dan il-qasam. Biex dan ikopri u jizvolġi dan ir-rwol tiegħu tal-istatistika ovvjament inti jkun hemm bżonn li inti jkollok raġuni għalfejn dawn il-persuni jieħdu l-ġuramentu jkunu jistgħu jaċċessaw ċertu informazzjoni li dan jiġi regolat anke minħata l-Eurostat. Imma fil-futur qed naraw li ħankabbru dan il-grupp ta' entitajiet li kollaboraw jitfit ma l-uffiċċju tagħna biex ovvjament inkopru iktar oqsma u kunu iktar ta' użu għal-min għet juża l-informazzjoni tagħna.
Grazzi Silvan, grazzi dottoressa. Nalqu dan il-programma u hekk, grazzi l-semmija tagħna tal-irġejtu kontu magħna għall-programm ieħor statistika, illum rajna kif il-konfidenzjalità li bija tinġabbar tinżamm u tinħadam id-data tissarraf informazzjoni għall-benefiċċji tagħna lkoll. Spajna bir-raqqa li bija l-Uffiċċju Nazzjonali salvagwarda l-informazzjoni tal-poplu u kif il-poplu jirritorna l-fiduċja tiegħu fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika billi ta' kuljum jaħdem jiffit mal-istituzzjoni u jforni data li bija tinħadem iċ-ċifri nazzjonali.
Program li għadkom kem smajtu kim miġjub li l-kom mill-autorita tal-istatistika.